Izay rehetra mangataka ao an-tranoko dia mahazo, hoy ny Tompo. Izay mitady dia mahita, ary izay mandondona dia ho voaina. Evanjely Masina nosoratan'i Masindajoany, toko faharoa, andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo.
Tamin'izany andro izany, akaiky ny mpakany Jody, ka niakatra tany Jerosalema Jesosy. Hitany tao anatin'ny tempolo ny mpivarotra omby aman'ondry sy voromailahy laharympanakalo vola nipetraka tao, ka nanao kotopi tamin'nytady madinika izy, dia nandroaka azy rehetra mba amin'ny omby aman'ondry hiala amin'ny tempoly. Narara ny vola mpanakalo vola, nazera ny latabatra roa izy tamin'izay nivaro boromailala. Esoa reto ireto fa azo ataonareo trano fivarotana ny tranony raiko. Dia tsaroany mpianany fa efa voasoratra hoe, ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko. Fa niteny kosa nijody ka nanao taminy hoe, ina ny famantarana asehonao aminay no manao toy izao ianao? Tena mali azy Jesosy ka nanao hoe, raha vao ity tempolo ity fa atsangako indray amin'ny ateloana. Ka hoy nijody, enina mbe efapolo taona nanaovanao ity tempolo ity ka ianao ve dia hanangana azy indray ao anatin'ny ateloana e? Ny vatana nefa ny tempolo nylazainy. Ary nefa tafatsangako velona izy dia tsaroa ny mpianany fa voalazany izany, ka nino ny soratra Masina sy ny teny voalazan'i Jesosy izy ireo? Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Fety nitokanana ny bazilika Latran ty andro ity, ka makasika izany indrindra ny tenin'Andriamanitra naroso teo. Maneho ny mahairay ny Eglizin'i Kristy ity fety ity satria katedralin'ny Papa io bazilika io amaheveka ny Romazy. Tsy asarahana amaheveka ny Romazy anefa izany, araka ny mahareny fiangonana io bazilika io. Maneho ny mahareny ny Eglizy famantarana hita maso. Araka ny fantatsika, vatan'i Kristy ny Eglisy, vadiny malalany. Ary mandrafitra io vatan'i Kristy io isika. Fony izy tetỳ an-tany, raha nakao an-tempolo ka nahita nitsena tao dia nandrava izany. Mareny ataona aloha fa atao fanatitra na hahafahan'ny era-pahotana ireo karazam-borona sy biby ireo amin'ny Jody tamin'izany. Fa ny afetsifetsena sy ny kolokoly ary ny fanararotana miompapany, ny fidadiavana tombony be nanjaka tao no tsy mety. Ka izany no antony nandravany azy satria tsy natao hididiavana tombontsoa manokana nandrarahan'Andriamanitra. Mbola misy tarazony izany anefa kehitriny izao, ka manao ny fivavahana ho fitaovana ho an'ny tenany manokana sy ny fianakaviany ka loza. Hitady ny fomba rehetra hiketsahana tombontsoa manokana na mivavaka aza. Tsara raha hajanona na raha vanaingana fa aza miandry an'i Jesosy andravan'izany. Nambarana tamin'izany koa fa ny tempoly ny tenany. Tsy mampaninona azy ny mampitovy ny tenany tamin'ny trano. Iray ihany izany Jesosy ny tempoly, ka aza manimba na mamotika ny tranon'Andriamanitra isika fa zava-dozo izany. Efa tsy josady ny andravantsika io vatany tempoly io raha vao nanomboka ny asana izy. Ka tanteraka izany rehefa tonga ny fotoana faingy natsangany indray izany tamin'ny ateloana. Izany hoe, nisy ifandraisany tempolo natsangany Jody feizay sy ny tenany. Izay tempolo velona, ary mbola azo tohizina aza hoe, isika koa ny tempolo velona ankehitriny, ko aza vela isy mpivarotra sy mpividy na mpanakalo vola mipetraka ao e. Aza vela isy kotaba ao, dia ny kotaba ny adim-piaina, nitebitemy amam-pahoriana, fahasarotan'ny fiainana, ny tsy fisiana, ny aretina, fahaverezana asa na ny tsy fahitana asa, ny firimirimo fandrosoana, ny fivoaran'ny teknolojia mpifandraisana tsy voafehy, ny valana retina, azo mena hirika amin'ny demony hikikika amin'ny tempolintsika fa toeran'Andriamanitra aho fa tsy azy. Ny trano natao honenana, ny fasana natao ilevenana, ny lanitra natao hitodiana mandrakizay. Saingy efa satariny ety an-tany izany ka hita miariary, indrindra moa rehefa ohatranin'izy Tompo. Tsy tia ny sara ilo sy ny vatana, ka lao ery ary fa aza manary tena.
Ry Jesosy Kristy Tompo, tianao antsoina ho eglizy ny vahoakanao, koa omeo an'ireo mivory amin'ny anaranao ny ahalala sy hitsaoka sy ity ary anompoanao atongavany any amin'ny fanjakany ray izay iandrasanao anay noho ny fitarianao. Ianao ilay velona sy manjaka mandrakizay. Amena.